Turpinām mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam un pavadošajiem likumprojektiem. Un turpinām ar debatēm. Vārds debatēs ārlietu ministrei Baibai Bražai.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, augstgodājumie saimes deputāti un augsti un ļoti cienījamā saimes deputātes, ministri, kolēģi, ir tās teiciens. Budžets un tā plānošana tā ir zinātne, kā vienmērīgi sadalīt neapmierinātību. To mēs arī šodien dzirdam. Bet mēs, ārlietu dienestā, lai arī neesam apmierināti, tomēr prioritizējam gan aizsardzību, gan drošību. Mūsu budžeta samazinājums ir 5,5 miljonu eiro salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Un, lai arī tas, un tas ir uz tā fona, ka mūsu budžets ir viens no mazākajiem no visām nozarēm. Un, lai arī ārlietu ministrija ir viena no drošības ministrijām. Mēs ārlietu dienestā esam lēpni būt mūsu valsts acis, ausis, mute, rokas pasaulē. Esam tie, kas ikdien pārstāv Latviju, cilvēkus, uzņēmējus, citās valstīs, starptautiskās organizācijās, sabiedrībā, žurnālistiem. Mēs stiprinām ekonomiskās saites kopā ar kolēģiem ekonomikas nozarē, bet mēs arī rūpējamies par mūsu cilvēkiem visur, kur viņi dzīvo. Un šodien vēlos izcelt trīs virzienus, kur koncentrēsim mūsu resursus, arī pēc to griešanas, un tā būs valsts drošības stiprināšana, ekonomiskās izaugsmes un labklājības veicināšana un mūsu valsts piederīgo interešu aizsardzība un diasporas interešu pārstāvība. Mēs aktīvi iestājamies par NATO aizsardzības finansējumu palielināšanu līdz 5% attiecībā uz visiem sabiedrotajiem. Un gatavojoties nākamā gada samitam, NATO samitam Ankarā, tā ir un paliks viena no prioritātēm. Lai nebūtu tā, ka tikai mēs, Baltija, Polija un vēl dažas valstis ceļam aizsardzības izdevumus būtiski, bet to darītu arī citi, un lai solījumi tiktu izpildīti, jo arī no tā ir atkarīga NATO aizsardzības plānu un NATO drošība, plānu izpildi un visa NATO drošība. Man ir prieks, ka mūsu balss ir sadzirdēta arī Vašingtonā, ir nostiprināta vēstniecība, aktīvs lobijs, un tas ir sekmējis Baltijas drošības iniciatīvu atbalstu ASV, kongresā, pārstāvju palātā, senātā. Tas palīdz stiprināt mūsu aizsardzības spējas visā Baltijā un Ziemeļaustrumu flangā. Paldies deputātiem, kas aktīvi iesaistījušies sadarbībā ar ASV. To darīsim arī nākamajā gadā. Tāpat turpināsim visaptverošu atbalstu Ukrainai. Ne tikai 0,25% vispār no Latvijas iekšzemes koprodukta. Tas ir ieguldījums mūsu pašu drošībā, bet arī no ārlietu ministrijas budžeta kopā apmēram 5% 25. Gadā tiks novirzīti Ukrainas atbalstam. Gan vēstniecības darbam, atbalsta NATO programām, Eiropas Savienības integrācijas perspektīvai, attīstības sadarbības projektiem un citiem. Krievijas vaināšana. Atcerēsimies, kad pagājušā gada laikā Krievi ieņēmusi mazāk kā 1% no Ukrainas teritorijas. Un visi tie strateģiskie mērķi, ko Kremļa iesniegs mēģinājis pasludināt, nav piepildījušies. Krievija tiek mērtiecīgi vaināta gan kaujas laukā, gan ar Eiropas Savienības, ASV un citu starptautisko partneru sankciju palīdzību. Liekt Krievijai naudu, tehnoloģijas, starptautisko atbalstu. Tās ir tās mūsu prioritātes. Vājāka Krievijas kara mašīna nozīmē drošāku Latviju. Sankcijas strādā un neticiet dezinformatoriem, kas mēģina apgalvot pretējo. It īpaši jau Krievijas avotiem. Krievijas kara ekonomika stagnē, budžeta deficīts ir dubultojies šī gada laikā, tās rezerves sarūk, ienākumi no energoresursiem ir kritušies par 20%. Kremļa režīms pārnes kara ekonomisko slogu uz mājsaimniecībām un padara izmaksas vairs neignorējamas. Tā paaugstina nodokļus, inflācija saglabājas augsta, un uzņēmiem, kas ienes apmēram 24% no Krievijas budžeta ienākumiem, federālā budžeta ienākumiem, draud bankrots. Vienlaikus mūsu uzņēmēji un mūsu sankciju dienesti, sankciju uzraudzības dienesti turpina ciešu sadarbību. Un paldies tiem uzņēmējiem, kas ir atteikšies no sadarbības ar Krieviju un nemēģina apiet sankcijas. Vienlaikus Latvija kļūst arī redzamāk uz globālās skatuves. Pirmo reizi vēsturiskā balsojumā mēs esam ievēlēti ANO drošības padomē. Un no 1. janvāra sāksim tur darbu. Tas ļauj nodrošināt starptautisko atbalstu gan Ukrainai, redzamību jautājumiem, kas mums ir svarīgi, bet arī izgaismot tos jautājumus, kā Krievijas agresijas nosodījumu un tā turpināšanu. Tāpat tā ir iespēja izcelt Latvijas uzņēmē, pētnieku un universitāšu radītās inovācijas un sasniegumus. Attiecībā uz ekonomikas un labklājības prioritāti. Man ir prieks redzēt, ka pirmajā pusgadā šogad eksports ir pieaudzis par 1,8% un arī investīcijas Latvijai ir piesaistīts vairāk kā 170 miljonu eiro apmērā. Tas ir bijis kopīgs darbs ar kolēģiem Lijā, ekonomikas ministrijā un citur, bet ir īpaši ar privāto sektoru. Un šeit daži konkrēti rezultāti, ko arī paredzam turpināt nākamgad. Āzijā un Japānā tirgus atvēršana uzņēmumam Latvijas Finiers mēnešiem konstanti strādājot, lai izspiestu Krievijas dempingu, labvēlīgāku tarifu panākšanu Latvijas kokrūpniekiem, ASV iepratiem konkurentiem. Tāpat tās esam, piemēram, pagājušā naktī saņēmu ziņu no Latvijas vēstnieku Japānā, ka Latvijas uzņēmums Fortis Energy jau ir saņēmis atbalstu no Japānas uzņēmumiem pašiem izveidot ne tikai pārdot savu produkciju tur, bet arī izveidot konkrētu pārstāvniecību. Un to grib paši Japāņi. Līdzīgi Korejā, arī Ukrainā viņi ir iegājuši. Un tādi paraugi ikdienas darbā ar vēstniecībām ir daudzi. Un par to arī ir paties liels prieks. Mēs esam sekmīgi valsts. Mums ir sekmīgi uzņēmēji. Tāpat tehnoloģijas, mākslīgā intelekta un valodas modeļa attīstība, Tilde faktiski ir pirmais lielās valodas modelis visā Eiropas Savienībā. Uz tā pamata mēs esam palīdzējuši Ukrainai izveidot īpašu modeli Eiropas Savienības tiesības aktu tulkošanai ar Tildes mākslīgo intelektu. Savukārt Hamburgas ostā LMT plāno digitālās inovācijas, palīdzot Hamburgai apgūt to, kas mums jau ir. Zinātnē, kvantu tehnoloģija pielietojuma drošībā un aizsardzībā ģeopolitiskā situācija, protams, prasa kopēju sadarbību, un man ir prieks, ka palīdzējām tiešām Rīgas Tehniskajai universitātei un Dānijas Nils Bohr institūtam noslēgt sadarbības memorandu. Tas ļaus praktiski sadarboties šiem te kompetences centriem, kas ir mūsu reģionā, Baltijas un Ziemeļvalsts reģionā. Tāpat dronu uzņēmumi un ar tiem saistītie tehnoloģiju uzņēmumi, tādi kā komunikācija, kā sahtehnika un citi, tās ir unikālas tehnoloģijas, unikāla produkcija, un mums ir patiesi prieks viņiem palīdzēt. Daži vārdi arī par attīstības sadarbību. Latvijas attīstības aģentūras CFLA certificēšana kā Eiropas Savienības certificētai aģentūrai, ko mēs paveicām kopīgi Finanšu ministrijas kolēģiem, ļauj izmantot Latvijas ekspertīzi startautiski. Tā ļauj piesaistīt līdzekļus, kā piemēram Uzbekistānā, kur trešā daļa no Eiropas Savienības finansēm projektiem pār labas pārvaldības jomā īsteno Latviju. Un tas ļauj aptuveni 70% no finansējuma, ko CFLA apsaimnieko, palikt Latvijā. Un tā ir vairāk kā divkārša atdeve. Un jāsaka vienlaikus, protams, ka nav viss ideāli. Kad pārņēmām ārējās tirdzniecības funkciju, pirms aptuveni 10 gadiem no ekonomikas ministrija, finanses te nesekoja, un arī citi resursi nesekoja. Tā kā daram to pašu esošo resursu ietveros. Un arī kopumā pildam ar vienu plašāku uzdevumu loku ar tiem pašiem resursiem, kas bijuši mūsu rīcībā. Un viens fakts. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, tā saucamajai turisma veicināšanai, ir paredzēts lielāks finansējums nekā visai ārlietu ministrijai un vēstniecībām reprezentācijai pasaulē kopā. Un tas neparāda to, ka mēs gribam kādam kaut ko griezt. Nē, tas parāda mūsu efektivitāti, bet ārlietu dienestam ir jābūt pienācīgi finansētām. Eiropas Savienība ir un būs svarīgākais instruments mūsu Latvijas labklājības celšanai, savienojot mūsu resursus ar Eiropas Savienības resursiem, un tāpēc darbs pie Eiropas komisijas priekšlikuma nākamajam daudzgadu budžeta posmam no 28. līdz 34. gadam ir prioritāte mūsu ministru kabinetam. Un ko mēs darām? Mēs strādājam pie tā, lai tie atspoguļotos Latvijas prioritātes, drošība un aizsardzība, kohēzija, kopējā lauksaimniecība, lauksaimniecības politika, finansējums Rail Baltica un arī, lai kopējais ES budžets būtu lielāks nekā pašlaik. Vienlaiks Eiropas Savienība ir Latvijas drošības stūrakmens. Stiprinot austrumu robežu, mēs stiprinām arī ar Eiropas līdzekļiem militāro mobilitāti, attīstam aizsardzības industriju un citas lietas. Par cilvēkiem un diasporu sabiedrības iesaiste ir ikdienas darbs. Mūsu eksperti, akadēmiskie eksperti, mūsu uzņēmēji, viņu zināšanas, tas palīdz dienestam veidot kompetenci, tas palīdz viņiem būt efektīvākiem, un vienlaikus tas ļauj arī pārstāvēt viņu intereses pasaulē. Un attiecībā uz konsulāro dienestu, pirmkārt, milzīgs paldies maniem konsulāriem kolēģiem, kuri tiešām pašaizliedzīgi strādā krīzes situācijā. Atcerēsimies pavisam nesenu situāciju Izraēlā, kur nācās evakuēt veselu rindu cilvēku. Un tāpēc atgādinu, ka ir jauns konsulārais reģistrs, ērtāks lietošanai izveidots, un portālā Latvija.lv tas ļauj visiem ceļojošiem uz ārzemēm reģistrēt īstermiņu ārvalsts ceļojumus. Tas ļauj mūsu konsulāriem kolēģiem zināt, kurās no iespējams bīstamām vietām mūsu pilsoņi atrodas. Un arī šeit esam efektivizējuši un inovējuši. Mobilās pasu stācijas ļauj sniegt pakalpojumus tautiešiem visā pasaulē. Pirmo reizi šogad tādu arī tika aizbraukts arī uz Dienvidu Ameriku, Čīle, Brazīlija, Argentīna, kur noformējām vairāk kā 1000 dokumentu mūsu tautiešiem. Mēs turpināsim atbalstīt arī diasporas organizācijas, īpaši tur, kur studē un strādā mūsu jaunā paudze. Gribam viņu savest kopā ar Latvijas uzņēmējiem, turpināt rīkot Pasaules Latviešu ekonomikas inovāciju fórumu, tāpat tās starptautiskās organizācijas strādājošo Latvijas profesionāļu fórumu un citus pasākumus. Latviešu pasaulē ir nacionālais kapitāls, mūsu tautas kapitāls, un viņu zināšanas un tīklojums ir tas resurs, kas stiprina Latviju. Mēs gribam viņus atpakaļ, saglabāt viņu zināšanas, saglabāt viņu prasmes Latvijai. Vienlaikus arī atceramies, ka mēs pārstāvam Latvijas starptautiskajās cilvēktiesības institūcijās, un arī tur nebūtu nav bijis nevieglas laiks šajā gadā, un neparedzam tādu arī nākamgadu. Šogad uzvarējām vairākas būtiskas tiesas, Djeri un citi par Latviju, 18. gada izglītības reformas posmu, pirmskolas izglītības iestādēs pierādījām, ka tas nav radījis iesniedzēju tiesību uz izglītību un diskriminācijas aizliegumu pārkāpumu. Baļaļujina un citi pret Latviju, ka valodas reforma nav diskriminācija pret minoritātēm. Džibūti un citi pret Latviju, kad reforma ir attiecināma arī uz privātajām skolām un tā tālāk un tā tālāk. Jā, nākamā gadā mūsu budžets tika samazināts. Mēs tam piekritām, jo mēs prioritizējām aizsardzību. Bet darbs nav mērams tikai ciparos. Mēs neesam uzņēmums vai aģentūra. Tā ir Latvijas klātbūtne valsts pasaulē. Un nākamā gadā atceramies to, ka no 98,8 miljonu budžeta ārlietu ministrijai 95% nesamazināmie izdevumi. Tās ir telpas, to uzturēšana, iemaksas starptautiskās organizācijās, visu ministriju komandējumu uz Eiropas Savienības darba grupām un padomēm. Un tā tālāk attiecīgi nodrošinot 46 diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbību visā pasaulē, mūsu rīcībā reālai pārstāvībai ir tikai 4,1 miljonus gadā. Un nē, mēs neesam atgriezušies pirms 2008. gada krīzes darbinieku skaita, bet uzdevuma atbildība pieauga. Un mēs turpināsim to darīt ar lojalitāti, atbildību un pārliecību, ka Latvija ir veiksmīga valsts, ka mēs esam droši, mums nav militāru draudu, mēs vēlamies tā arī saglabāt, mēs esam redzama un ietekmīga valsts pasaulē. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, deputāti, paldies par jūsu atbalstu, paldies par vienotas ārpolitikas īstenošanu ārpus Latvijā. Latvijā mēs varam strīdēties, tā ir demokrātija, bet ārpusē mums jābūt vienotiem, mums jāpārstāv savu valsts. Un no manas puses varu pateikt, ka mēs turpināsim šo darbu, veidot kopīgu vienotu ārpolitiku ar tiem resursiem, kas mums ir, un tas būs sekmīgi. Liels paldies!
Vārds deputātei Aivai Vīksnai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, ministri, kolēģi! Šodien pirmajā lasījumā mums ir valsts pamatdokuments, valsts budžets, kura šī projekta kopā stiķētāji jau pagūši nodēvē cēlos vārdos izaugsmes budžets, iespējami labākais budžets. Man Latvijas iedzīvotājiem ir divas ziņas. Labā ziņa, iekšējais un ārējai drošībai nauda būs. Drošībā būsim. Bet ir otra ziņa. Šis projekts patiesībā jāsauc īstos vārdos, proti mūsu priekšā valdošā koalīcija ir nolikusi valsts bankrata ceļa budžetu. Šis mans apgalvojums nav ne opozīcijas ierastā retorika, vēl jo mazāk tas nav saistāms ar priekšvēlēšanu laiku, kā to noteikti mēģinās pasniegt pašreizēji nevarīgās valdības stutētāji. Šis apgalvojums ir balstīts datu un reālo budžeta skaitļu analīzē, izējot budžeta komisijā 14 ministriju bāzes budžetiem. Kas tad ir galvenais faktors, kas ļauj izdarīt tik skaudru secinājumu? Pats būtiskākais – valsts parāda pieaugums un valdības nespēja pamatot šādu aizņemšanās orģiju liederību. 2026. gadā valsts parādu plānots palielināt līdz pat 51% no IKP, 2028. gadā tas ir 55% un jau 2029. gadā tas ir praktiski 60% no IKP. Lai Latvijas iedzīvotāji spētu labāk saprast, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem, minēšu tikai vienu aprēķinu. Minētajā 2028. gadā katrs Latvijā piedzimušais bērns jaunāks pasaulē ar teju 15 000 eiro lielu parādu nastu, kas viņam būs nākotnē jāatdod, neskatoties ne uz nodarbošanos, ne uz politiskajām simpātijām. Tieši šādu nākotni šā brīža valdošā koalīcija ir paredzējusi mūsu patvēl nedzimušajam bērnam. Protams, es jau dzirdu iebildumus, ka aizņemšanās nekas jau nav slikts. Tā ir izaugsmei. Citās Eiropas valstīs parāds ir daudz lielāks. Iespējams, ka tā arī ir. Ja vien aizņemtā nauda tiek izmantota ekonomikas izaugsmē un attīstībā. Diemžēl Latvijā šie vieglu roku aizlienētie miljoni paredzēti kam citam. Vienkāršai apēšanai un paša parāda apkalpošanai. Jā, daļa naudas tiks ieguldīta valsts aizsardzības stiprināšanai, un tas ir pareizi un pamatoti. Bet reāli šie ieguldījumi veidos vien maksimums 1/3 daļu no plānotā parādu pieauguma, kur paliks pārējā nauda. Pirmkārt, jau minētajā parāda apkalpošanā 26. gadā tie būs 584 miljoni, bet 28. gadā 700 miljoni. Bet cik tad šī valdība ir paredzējusi uzņēmēju darbības vides uzlabošanā un attīstībā? Kas ir kritiski svarīga tām, lai valsts vispār gūtu jebkādus ieņēmumus? To, ka šajā jomā esam dziļi bedrē, atkal apliecina tikai skaitļi. Igaunijā pagājušajā gadā reģistrēti 23 000 uzņēmumi, Lietuvā 16 000. Un uzmaniet, nu, cik ir Latvijā? Nieka 9 000. Nākošais – valsts eksporta un importa bilance. Šā gada pirmajā pusē eksports audzis par 3,9% atbilstoši tāda pašam periodam pagājušajā gadā, imports 7,9%. Kolēģi, tā ir izaugsme. Nē, mēs arvien pērkam vairāk nekā pārdodam. Šie skaitļi ir šokējoši, ja šāda tendence saglabāsiet, tad manis jau pieminētais valsts bankrots iespējams ir vēl tuvāk nekā varētu paredzēt pat visļaunākajos murgos. Un tā, tad vēlreiz, cik valsts paredzēsi tērēt, lai kaut tikai uzsākt uzņēmēju darbības vides atkopšanos? Skaitļi. 2026. Gadā jau 3 gadus nemainīgi tikai 400 tūkstoši eiro. Iedziļināties skaitļos. Te jūs 700 miljoni parāda apkalpošanai un tikai 400 tūkstoši šīs atdodamās naudas nopelnīšanai. Protams, jūs teiksiet Eiropas Savienības fondi, bet ko norāda Latvijas banka, tas ir tāpat kā reģionālā politika mums atkarīga no Eiropas naudas. Un kad tā beigsies, ko mēs darīsim? Ja tas nav ceļš uz bankrotu, tad es nezinu, kā mēs to raksturosim. Un es atgādināšu vēl divas būtiskas lietas. 28. Gadā beidzās termiņš, tas, ko mēs paņēmām no mūsu iedzīvotājiem, no pārlikām no otrā, uz otro no otrā pensijas līmeņa uz pirmo, un tas būs jāatgriež. Otrais, 28. Gada beigās beidzās klauzula, ar ko mēs varam palielināt aizsardzības budžetu, un šajā gadījumā mums ir jāgatavojas jau tam budžetā, nekā tā nav. Trešais, uzņēmēji lūdz, lai mēs tomēr sāktu risināt puslodzes, jeb tā saucamo neregulāro darbu. Tukšums nav nekā. Ceturtais, mēs runājām arī Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā, bija jautājums par trešā pensijas līmeņa stimulēšanu, iedzīvot ienākumu nodeli kaut kā nepamanu to. Atkal tukšums. Rezultātā visticamāk jau ap 2030. Gadu aizņemšanās trauks būs tā pārpildīts, ka pašu spēkiem vairs galā tikt nespēsim, un klāt būs jau kādreiz tik labi zināmie slaucītāji no Starptautiskās valūtas fonda, kur asiņaino rosīšanos atceramies vēl nesen 2008. Gadā, tas beidzās ar samazinātām pensijām un iedzīvotāju masveida emigrāciju. Tādām kvēlākām apņēmībām pagājušajā gadā mūsu ministru prezidents solīja ar lielu pārliecību, ka mēs ejam uz nulles budžetu. Un pat tik izraudzītas trīs ministrijas, kuras ies, ir pagājis gads. Un nekā nav. Ir tikai atrunas un savas nevarības demonstrēšana. Laika trūkuma dēļ es varētu jums uzskaitīt veselu sarakstu virkni ar ļoti daudzām neizdarībām, kas nav budžetā. Kā piemēram vēl viena par tā sauktā sudraba ekonomikas iedzīvināšanu, ar citiem vārdiem sakot par Latvijas senioru pilnvērtīgu atgriešanu darba tirgu, kam valdība vispār nav veltījusi ne mirkli uzmanības, lai gan potenciālais pienesums valsts budžetam varētu būt patiesi ievērojams. Par to mēs runājam senioru diskusijās ar senioriem. Kaut vai piemēram nodarbinātības aģentūrā izveidot jaunu programmu pirmspensijas vecuma cilvēkiem 50+. To arī runājam ar nodarbinātības aģentūru. Viņi būtu gatavi, bet neredzu kaut kā šajā budžetā kaut kādas virzību. Tāpat būtu vēlreiz un vēlreiz jārunā par akūti nepieciešamo valsts iestāžu funkcijas dublēšanas pārtraukšanu, absurdās balvu un prēmijas sistēmas likvidēšanu. Es tiešām gaidu uz otro lasījumu, jo arī ministrijas solīja, ka gaida valdības vadības tādu ministru prezidents lēmumu. Ja tāds būs, tad otrā lasījumā ministrijas šo priekšlikumu iestrādās. Ļoti gaidu otro lasījumu. Tāpat centralizēti iepirkumi, kiberdrošības un digitalizācijas, jo kiberdrošības iepirkumu speciālistu mums nav tik daudz, un šeit vajadzētu centralizēt, kā mēs runājām ar ministrijām, ierēģu atbildības sistēmas izveidi un beidzot struktūrālās reformas. Ceru, ka budžeta apspriešana tālākajā gaitā mēs sajutīsim šos uz otro priekšlikumu. Bet nevaru nepieminēt, manuprāt, fundamentāli būtisku lietu. Pēdējās nedēļās divu valdošās koalīcijas pārstāvju izteikumos daudzkārt skanējušas frāzes par uzticību Eiropas vērtībām. Es vēlos jautāt, kas tad jūsuprāt ir lielākā Eiropas un Latvijas vērtība? Manuprāt, gan Eiropas, gan Latvijas lielākā vērtība ir cilvēks. Cilvēks ar savām tiesībām uz pārtikušu, drošu, sakārtotu un prognozējumu dzīvi. Par šo pašu galveno vērtību, manuprāt, budžeta studēšanas un citu kaislību jūrā ir aizmirsts. Kādu vērtību skalu, piemēram, Valkas novada iedzīvotājiem, nu pat kā nodemonstrēja, jāskatā jaunās vienotības ministra kungs Šķudrā kungs, rupji atsakot iepriekš apsolīt un citām pašvaldībām jau sniegto finansiālo atbalstu ietvarām no jaunu uzlikto pienākumu pildīšanas. Vai kādu vērtību signālu sūta progresīvo ministriju satiksmes ministrijā, pat atsakoties uzsākt diskusiju ar Gulbenes iedzīvotājiem, pat tik svarīgās Gulbenes dzelzceļa līnijas attīstību, bez tam tā ir mobilitāte, bez tam tā ir civilā aizsardzība. Vienlaikus, turpinot grūst nesaprotamas dotācijas Latvijas dzelzceļa melnajā caurumā. Bet tieši šīm katra Latvijas novada, katras apdzīvotas vietas, katra cilvēka vērtība ir vienīgā, kuras vārdā mums šeit, Saeimā un valdībā ir jāstrādā. To neapzinoties un tam ikdienā nekalpojot, agri vai vēlu, jebkurš politiskais spēks idejiski un faktiski bankrotēs. Jācer vienīgi, ka šādi bankrotējot, tas savā iznīcības ceļā neparaus bankrota bedrē visu valsti. Pašās beigās es gribu citēt vienu no kompetentu finanšu ministru, kas kādreiz bija Latvijā, lai viegli smiltis viņam, Andris Vilks. Budžeta deficīts ir kā drudzis. Tas rāda, ka organismā ir problēma. Aizņemšanās nav zāles. Tā ir pretsāpju tablete. Un mans novēlējums būtu, un es ļoti kādreiz sagaidītu, ka no šīs tribīnes mēs aizrautīgi cīnītos, argumentētu par idejām, kā izaugt, kā Latvijai būt konkurēt spējai un būt pirmajā Baltijas valstīs un neņemt lietas citas un likt pārāk par budžetu. Man ir ļoti skumji, ja budžeta jautājums mums palicis otrajā plāksnē, kas nogarantē cilvēkiem drošu vidi Latvijā. Paldies!
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šodien tiešām ir svarīgs brīdis, un es vienmēr to esmu uzstājis un teicis, vairāk kā 10 gadus darbojoties politikā, kas nav sevišķi daudz laiks, bet tomēr ir zinām pieredze uzkrāta, ka tieši valsts budžeta likums ir svarīgākais likums, kas tiešā mērā atspoguļo politisko partiju pozīcijas un redzējumu par valsts attīstības nākotni. Šodien šis budžets ir ar 17,9 miljārdu lieliem izdevumiem, bet uz kādu fona viņš tiek pieņemts. Mums vēl joprojām ir 1330 dienas kā pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Mēs redzam dažādas sankcijas, kas ietekmē ne tikai mūsu ekonomiku, bet visu Eiropas ekonomiku cīņa ar Krieviju dažādākajos veidos. Tas ir liels izaicinājums, tā skaitā arī mums jāturpina. Tāpat arī dažādi tarifi, ģeopolitiski izaicinājumi, dabas stihijas, kas satricina Eiropu. Viss šis atspoguļojās arī uz mūsu iedzīvotājiem. Un Latvijas valsts budžetam ir jāspēj sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, lai iedzīvotāji saprastu, kā valdība nāk pretī tām ikdienas problēmām, ar kurām viņi saskarās. Šajā budžetā ir ļoti skaidri pateikts. No 693 miljoniem 448 miljoni tieši drošībai. Nākamā prioritāte ir demogrāfija, kam seko izglītība un dzīves dārdzības mazināšana. Tēriņu mazināšana arī ir neatraujama šī budžeta sastāvdaļa. Kolēģi, par šiem jautājumiem var diskutēt ārkārtīgi ilgi. Pa katru no šiem te tēmām, ko es nu pat kā pieteicu, mēs varētu stundām šeit diskutēt. Un tā arī vajag diskutēt par šiem jautājumiem. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam šeit parlamentā, un es atļaušos arī šodien mazliet atrauties no tām ikdienas jautājumiem un arī savas emocijas mazliet parādīt. Kolēģi, vienīgais pieaugušais zālē, cīņa par šo titulu, bērni, populisti, sorosisti, putini, kremlisti, Un, protams, mans mīļākais apzīmējums – gangsteri. Bet ar to vien nepietiek. Ir arī iemiesoti un pamodināti pat tādi elki kā Ļeņins un Als Kapone. Un viņi ieņem mūsu Saeimas pirmās rindas. Kolēģi, visi jau būtu, varam tev šim pieiet ar nelielu joku apziņu arī. Bet tāpat laikā, ko es gribu pateikt, tas ir aizvedis līdz tam, kad parlamentā diskutē par to, vai Latvija ir vai nav Eiropā. Nu kas tas pa murgu? Kur mēs esam nonākuši ar visu šo retoriku? Kolēģi, mēs esam aizgājuši no svarīgākā, un svarīgākais šodien ir šeit budžets. Kolēģi, mēs pazaudējam gan pozīciju, gan opozīciju, pazaudē galvenos fokusus šajā diskusijā. Un budžets ir palicis ēnā. Kapitāla investīcijas, 270 miljoni Latvijas ekonomikā, Fibenol 700, Inga Group 720 miljoni, Švenk 500 miljoni, Lijā investīciju portfels 12 miljardi šodien, ar ko mēs strādājam ikdienā, un šogad mēs Latvijas vēsturē panāksim pirmo reizi, kad investīcijas Latvijā no Lijā tiks fiksēts miljārdu eiro apmērā. Un tas jau nav viss, kolēģi, šis parāda to, kas patiesi rūp ārvalstu investors, un viņa tic, ka Latvija ir droša un pats galvenais rentabla vide viņa investīcijām. Tas ir galvenais apliecinājums ikvienam investoram, neskatoties to, ko šodien mums mēģina iegalvot. Kolēģi, arī opozīcijas pusē, es jau biju noraizējies, ka lielākā emisija obligācija Latvijas vēsturē miljārdu eiro apmērā paliks tikai preses relīzēs kaut kur piekdienas vakara ēterā. Bet teikt, apvienoties saraksts ir noreaģējis, uzaicinājis, un es ar lielu prieku ieradīšos pie jums un izstāstīšu arī visai Saeimai, noturēsim to debatu par to, kā stiprināt mūsu Latvijas energo neatkarību. Un tieši tas ir par to. Un tas, ka mēs esam aizkavējušies 10 gadus šajā jautājumā, tā ir milzīga problēma, kamēr Lietuva un Igaunija to dara jau 10 gadus. Un tas pats arī, kas caurvijās jūs jautājumā pa TETU un LMT, arī šodien šis jautājums ienāca šajās debatēs iekšā, un man ir prieks, ka jūs atzināt savu pozīciju. Jūs gribat, es saprotu, pārdot. Mēs to negribam izdarīt. Mēs gribam izveidot lielāko tehnoloģiju uzņēmumu Baltijā. Un jūs redzat, ka šajā budžetā šim mērķim nav atvēlēts neviens eiro cents. Tas notiks uz tirgus principiem, uzņēmumiem darbojoties komerc apstākļos. Un es tiešām labprāt īstajā vietā, īstajā formā par šiem jautājumiem turpināt šo diskusiju. Bet tās ir tās svarīgākās lietas. Arī opozīcijas pieteiktais jautājums par parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Tikai tie, kas parakstīja šo komisiju, tie zina, ka Latvijā tiks tāda veidot. Viss pārējais ir pazudis kaut kur ēnās, un pa galvenā mēs, diemžēl, neesam pietiekoši diskutējuši. Godātie kolēģi, es mazliet iešu atpakaļ pie šī budžeta. Ja mēs skatāmies budžeta projektu iesniegto, tad mēs redzam arī, ka šī budžeta rezultātā arī nacionālais kapitāls sāk piedzīvot izaugsmi. Ko es ar to domāju? Lēmumi par bankām. Lēmumi par bankām, tātad banku solidaritātes nodoklis. Un te es vēršos pie mana kolēģa Krištapāna un Šlesera. Vismaz variet tēviem nodot to, ka jūsu pieļautais balsojums pirms gada bija absolūta kļūda. Jūs neatbalstījāt šo likuma regulējumu, kuru mēs pieņēmām, bet pārējā Saeima no atbalstošo regulējumu. Kolēģi, ir panākus to, ka tautsēniecībā šogad mājokļiem pieaugums par 9%, biznesam par 16%, tie ir pēdējie rādītāji, kas ir iegūti uz septembri. Ko tas nozīmē? Šie procenti varbūt kādam kaut ko izsaka, kādam kaut ko neizsaka. Latvijas tautsēniecībai tas nozīmē 1,5 miljardus papildus mūsu ekonomikā, kas papildus ir ienācis no finanšu sektora. Tas ir milzīgs iegūms mūsu ekonomikai, kas palīdz attīstīties mūsu uzņēmumiem, palīdz mūsu uzņēmumiem doties ārvalstu misijās. Mums palīdz veidot no misijām, kas bija 40-50 cilvēku sastāvā pirmajos gados, šobrīd 130-180 uzņēmēji lielas delegācijas dodas dažādās ārvalstu misijās, lai veicinātu investīcijas un eksportu. Un ja mēs pastāmies konkrēti, ASV vizīte pirms gada, kas notikās, veicināja Latvijas investīciju pieaugumu no ASV par 18%. Un šodien noslēgtā vienošanās par dalību un pārstāvniecību 29 štatos Amerikā mūsu biznesa interesēm pēc gada šos rādītājus uzlabos vēl vairāk. Un ne man jums jāstāsta, cik tas ir svarīgi tieši šodien. Godātie kolēģi, tas parāda to, ka ir šīm investīcijām, ir šai politikai arī rezultāts. Arī paskatamies apstrādes rūpnieku 11,3%, 7 mēneši, mēnesis no mēneses skāpums. 25. Gada 8. mēnešos eksporta pieaugums mūsu ekonomikā 3,7%. Jā, tas nav spīdoši, bet tas ir pareizs virziens, kurā mēs šobrīd dodamies. No pilnībā mirušas ekonomikas mēs sākam atgriezties uz izaugsmas ceļa. Tas nenotiek ātri, bet šobrīd mēs uzņemam šos tempus. Godātie kolēģi, arī investīcijas no Eiropas Savienības struktūra fondiem, kas ir neatņemama budžeta sastāvdaļa, un arī šajā budžetā mēs esam iezīmējuši no situācijas, ka pirms gada 700 miljonu eiro gadā tika investēts mūsu ekonomikā. Mēs būtiski atpalikām no visiem plāniem. Šodien mēs investējam šajā gadā 1,4 miljardi. Nākamajā gadā būs 1,45 miljardi. Mūsu ekonomikai tas ir stimuls veidot vairāk eksportējušu uzņēmumu. Tikai uzņēmējdarbības atbalstam 351 miljonus. Ko tas nozīmē? Pirms pāris nedēļām es viesojos Valmierā. Paldies Vitenberga kungam, paldies Indriksons kundzei. Jūs ielikāt pamatu šai programmai. Bet Valmierā 120 ģimenes ievācās jaunos mājokļos. Šonadēļ es došos uz Jelgavu, kur 58 ģimenes ievāksies mājokļos iekšā 5-stāvu koka mājā. Koka mājā, kolēģi! Un tādu ģimeņu būs vēl vairāk. Kopumā 700 ģimenes nākamajā gadā ievāksies jaunos mājokļos, ko valsts būs attīstījusi mūsu reģionos. Zemes īres namus, kas attīstās Latvijā. Godātie kolēģi, 171 miljonus nākamajā gadā tiks ietaupīts budžetā. Bet ar to nepietiek. Skaidri iezīmējās arī parlamenta atbildība. Un manā ieskatā neatkarīgās institūcijas, kas nav sekojušas līdz solidaritātē, kas bija valsts pārvaldē, kur vienai ministrijai vairāk nevienam nebija viegli šie lēmumi. Neatkarīgās institūcijas ir iesnieguši, un šajā budžetā ir tikai 1,2% ietaupījums. Mēs varam daudz vairāk. 8% vidējais, tas ir mērķis, ko jāiet arī institūcijām. Ir jāveic šis samazinājums, lai mēs šo finansējumu varētu novirzīt citām prioritātēm, kā piemēram veselības aprūpē, kurai akūti vēl joprojām trūks finansējumu arī šajā budžetā. Un te es sagaidu no parlamenta arī rīcību, lai rastu risinājumus. Godātie kolēģi, par izglītību. Mums tiešām ir gandarījums, ka izglītībā mēs esam panākuši vienošanos par to, ka nākamajā gadā vismaz 32 skolas tiks saglabātas. Reģionāla attīstība. Mēs redzam to, ka pašvaldības savienība ir parakstījusi vienošanos ar valdību. Tāda vienošanās pēdējo reizi tika parakstīta tad, kad premjers bija Māris Kučinskis. Un Māris Kučinskis, domāju, ļoti labi atcerās, cik sarežģīti nāca šāda vienošanās. Plus 6% pašvaldību budžetiem tas tiešām nozīmē atbalstu reģionālajai attīstībai, kas ir akūti svarīgi. Bet neskatoties to, mēs redzam, ka valdībā ir būtiski jāuzlabo darbs. Piemēram, satiksmes ministrijā nav pieļaujams, kad Madonas novadā, piemēram, mīnus 28% sabiedriskā pārvadājuma tīkla samazinājums. Tas nav normāli. Jāpalīdz pašvaldībām tikt ar šiem izaicinājumiem galā vai piedāvāt alternatīvas. Tomēr mēs kopā cīnījāmies par tiem karteļiem. Tie karteļi vēl joprojām tur vizinās apkārt pa tiem ceļiem. Vēl joprojām mēs no tā ciešam, un tur ir jābūt risinājumam, lai mums palīdzētu iedzīvotājiem īpaši reģionos. Mums vēl joprojām satiksmes jomā ir miljardiem eiro vērta aktīvi, kuri nedod pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, bet tieši otrādāk slauc no Latvijas tautsaimniecības naudu. Mums ir jāmaina šī tendence, vismaz jānāk ar vīziju, kā to izdarīt, kas šobrīd vēl joprojām pietrūks. Latvijas zemnieku savienība jau šī gada aprīlī kongresā pieņēma rezolūciju par to, ka mums jāvirzās ir uz 5% drošības finansējumu. Mēs konsekventi esam gājuši šo mērķi. Un lai arī šodien no šīs tribīnes saklausīju sentimentu, kad Donalds Trumps ir bijis vainojams pie tā, ka mums jāpieņem šādi te budžeti, Trumps ir vainojams pie tā, ka mēs stiprinām valsts aizsardzību, bet mēs to Latvija, bet visa Eiropa, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es domāju, tas ir lielākais panākums mūsu drošībai, kāds ir bijis pēdējo gadu laikā. Trumps to izdarīja pirmajā prezidentūrā, ka panāca, ka visi paceļ uz 2%. Šobrīd viņš panāks, ka visa Eiropa pacels uz 5%, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs sekojam, bet rādam arī priekšzīmi. Bet šīs investīcijas veidojot ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās kalpo arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Un aizsardzības jomā man ir prieks, ka ar aizsardzības ministru mēs esam izveidojuši 33 kopdarbības projektus aizsardzības industrijas attīstībai. Bet ir jāturpina, lai nākamajā gadā tādu būtu vairāk un lai vairāk šīs investīcijas kalpotu mūsu ekonomikas attīstībai taiskaitā. Arī demokrātija, kā otrā prioritāte aiz aizsardzības, ļoti skaidri parāda to, ka tā ir valdības prioritāte, un mēs par to stingri iestājamies. Par dzīves dārdzību, kolēģi, pievienotās vērtības nodoklis nav ticis samazināts pēdējo reizi valdībās. Tas tika samazināts tad, kad zemkopības ministrs bija Jānis Dūklavs. Paldies par viņam par šo cīņu sparu, bet kopš tā laika nekad tas nav ticis darīts atkārtot. Mēs par šo iestājamies jau gadiem, un mēs esam tiešām ar pateicību un paldies personīgi premjerē par to, ka saklausīja šo vajadzību mazināt dzīves dārdzību mūsu iedzīvotājiem. Bet es piekrītu, tas nav tikai stāsts par samazinātām PVN likmēm. Šodien piemēroties 1,8 miljonu eiro sots mūsu mazumtirgotājiem skaidri parāda.
Lūdzu, nekliedzat.
Skaidri parāda to, ka šeit būs nulle tolerance. Nulle tolerance būs attiecībā par šādiem likuma pārkāpumiem. Pirmo reizi mums ir ieviesta norma, kas paredz to, ka mēs sodam par negodprātīgas komercprakses neievērošanu. Un tas ir spilts piemērs arī politikai. Stiprinot kapacitāti, mēs varam panākt arī. Un tie noteikti nebūs vienīgie. Un visai nozarei jāsaprot, ja kāds vēlēsies pārkāpt šos principus un iedzīvoties uz iedzīvotājiem tajā laikā, ka būs jāsamazina PVN, vai tajā laikā, ka viņi spiež mūsu ražotājiem samazināt cenas, tas netiks pieņemts. Būs par to jāatbild. Un 1,8 miljonu sots ir labs paraugs tam, kā tas notiksies. Arī lauksaimniekiem, kolēģi, daba mūs nelutina. Un 60 miljoni, kas paredzēs lauksaimnieku atbalstam nākamajā gadā, arī pierāda, ka zemnieki ir saklausīti. Godātie kolēģi, pirms gada mēs runājām par to, kad vajadzētu atbalstīt, un no šīs tribīnes mēs runājam par to, ka vajag atbalstīt mazo vidējo biznesu, veidojot speciālas atbalsta programmas. Šodien mums ir 1657 uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu 56 miljonu eiro vērtībā, un mēs šo programmu turpināsim. Bet ar to nepietiek. Lai palīdzētu mūsu reģioniem, mēs vēl vairāk, mēs ieviešam nekustām īpašuma hipotekāro kreditēšanas programmu, kurai jau šodien ir teju 50 saņemti pieteikumi, un mēs plānojam nākamajā gadā palīdzēt 3000 ģimenēm iegādāties nekustāmu īpašumu ārpus Lielrīgas reģiona. Godātie kolēģi, es vēl labprāt 5 minūtes paturpināšu šo uzrunu, ja jums nav iebildumu.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Kolēģi, mēs runājam, un arī Vīksnes kundze pieminēja otru pa pensiju līmeņu lielāku ieguldīšanu mūsu tautsaimniecībā. Es varu pateikt, ka nākamajā gadā tas tiks darīts, un arī šajā budžetā mēs esam ieplānojuši to. Vitenberga kungs to iesāka, un laikā, kad bija Covid, bija tāda programma pensiju fondiem, ka Altumā, kur bija 50-50, tātad 50 miljonu valsts, 50 miljonu mūsu pensiju fondi. Šīs programmas ietvarā mēs atbalstījām tādas uzņēmumus kā Primex, vienu no Latvijas lepnumiem, eksportējuši uzņēmumus, bet mēs esam panākuši jaunu vienošanos ar mūsu finanšu sektoru. 10 miljonu valsts, 90 miljonu otro pensiju fondu atbalstīt šādas uzņēmumus. Tas ir pirmais solis ar mērķi šo fondu izveidot pa miljārdu eiro apmērā, lai atbalstītu uzņēmumus. Un, ja kādam ir satraukums, nevajag uztraukties. Rail Baltic netiks finansēts ar šo fondu. Tie būs mūsu uzņēmumi, kuriem nepieciešams kapitāls attīstībai. Godātie kolēģi, ar budžetu vien nepietiek. Daudzām iestādēm ir ļoti, ļoti jāsaņemās, un es gribētu teikt, mums ir jāizmanto visas mums dotās iespējas. Ja godātā Saeima lielā vienprātībā ir pieņēmuši, piemēram, regulējumus par kripto nozares attīstību Latvijā, lai mika licences Latvijā varētu būt vislabākā vieta Eiropā, kur to saņemt, tas ir diezgan nožēlojami, ka mēs vēl joprojām dzīvojam ar labu reputāciju, bet bez nevienas licences. Kā tas ir iespējams? Cik licences jau Eiropā ir izsniegts? Ja mums ir labākais regulējums, tad iestādes, uz kurām tas attiecās, arī viņām ir jāstrādā. Un kāds tur stāst par kaut kādām regulējumiem, kāds tur stāst par kaut kādiem citiem jautājumiem, par reputācijām vēl kaut ko, ir jāpanāk rezultāti šajos jautājumos. Un birokrātijas mazināšana, mēs skaidri redzējām to, ko tas dod. Pirms gada iesāktais šodien dot rezultāts, mēs redzam, cik būvatļaujas Rīgā tiek izņemtas. Cilvēki ir gatavi attīstīt dažādu veidu investīciju projektus, un man ir tikšanās arī uzņēmējiem, kas grib attīstīt 1000 un vairāk dzīvokļu projektus, un tas ir iespējams tikai mazinot birokrātiju. Bet šobrīd, diemžēl, un Butānu kungu uzrunājos minējā par publiskiem iepirkumiem, arī es piekrītu, publisko iepirkumu likumam bija jābūt šī budžeta sastāvdaļā, jo ieguvumi būs ļoti lieli no publiskā iepirkuma likuma. Tas spēs iedot vairāk resursu dažādu pakalpojumu attīstībai, tai skaitā arī mazinās dažādas izdevumus, realizējot esošos projektus. Godātie kolēģi, Kārlim Ulmanim ir bijis teiciens zemu tēmējot augstu netrāpīs. Un es aicinu visu godāto Saeimu tiešām aktīvi nospraust augstus mērķus. Un kā jau es iesāku, mēs dažādā veidā esam viens otru lamājuši, bet es ticu, ka gan stabilitātei, gan nacionālajai apvienībai lielā mērā jau viens mērķis padarīt Latvijas valsti par labāku valsti, kur dzīvot. Sniegsim priekšlikumus, cīnīsimies par labākajām idejām, debatēsim par šīm idejām. Tas ir tas, kāpēc mēs šeit esam atnākuši, tas, kāpēc mēs cīnāmies šeit. Un opozīcija, jums ir visas iespējas. Es strādāju opozīcijā, esmu 5 gadus, un man nekad nav bijuši tik daudz likumi, kā jums šobrīd tiek piedāvāti. Jūs pēc būtības varat piedāvāt alternatīvo budžetu. Vēl veiksmi jums priekšlikumu gatavošanā. Jūs daudz ko esat norunājuši šodien. Redzēsim, kāds atspoguļosies priekšlikumos, bet arī mēs sniegsim priekšlikumus, arī mēs nestāvēsim malā. Tēriņu mazināšanai ir jābūt. Veselības aprūpe ir vienīgā objektīvā lieta, kas šajā budžetā vēl ir jāstiprina. Un mēs par to cīnīsimies. Godātie kolēģi, paldies jums, un lai mums visiem kopā izdodās.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Paldies Valaiņkungam! Līdzīgi, kad aizbrauc pie vecākiem uz laukiem, vienalga, cik slikti iet, pārņem tādu mieru sajūtu, ka viss ir kārtībā, un līdzīgi arī pēc Valaiņkunga šīs uzrunas, un īstenībā vienmēr tas tā ir, ka tā sajūta, ka iet labāk, varbūt nekā patiesībā ir. Ja? Nu, bet pārņēma tā sajūta tādu labu, ka vismaz kāds ar deksmi iet un kaut ko dara, lai jautājumus sakārtot. Šo budžetu, līdzīgi kā arī iepriekšējos, parasti izdomā kādu nu, tādu skaļu nosaukumu, lozungu tipu nosaukumu, ja kas labi skan, un šeit budžets drošākai. Kolēģi, mūsu robeža vēl aizvien ir kā viegli pārvarams šķērslis visiem tiem, kuri to grib darīt. Redzam, ir pilns internets ar dažādiem video, kur veselās grupās, pūļiem, sportiska izskata jauni vīrieši šķērso mūsu robežu. Un mums, atklāt sakot, nav ne mazākā nojausma, cik no viņiem paliek šeit Latvijā, kas ir šie cilvēki un cik lielus riskus viņi mums šeit rada. Bet interesanti, ka lietuvieši un poļi viņi ir skaitījuši. Un viņi cīnās ar šiem mūsu sprinteriem, barjeru skrējējiem saucam kā gribi, kur šo robežu šķērso. Un pirmajā pusgadā vairāk kā 500 šādus cilvēkus, kur pēc tam arī tad viņus intervējot, nopratinot, viņi atzīst, ka viņi ir atnākuši no Latvijas. Un šeit man nāk prātā pasaka par 3 siventiņiem, un tur bija 3 šie siveni, katrs ar saviem paradumiem darba tikumu, un tad nu, mēs, jeb jūs, esat tas relaksētākais, vieglaprātīgākais, ja nemaldos, naf-nafs, ja, kurš brīdī, kamēr cits strādāja, uzbūvēja no salmiem savu namiņu, nāca vilks un šo namiņu aizpūta prom. Mums ir dots laiks, un mums ir jāparūpējās, lai tajā brīdī, un es ļoti ceru, ka nenāks vilks, bet ja vilks nāks, tad mums ir jābūt gataviem, lai ar šo vilku cīnītos viņu atturētu. Un man liekas, un arī kolēģi ir izteikušies atzinīgi no dažādiem politiskiem spēkiem par aizsardzības jomu, par drošības stiprināšanu, un tur vairāk kā 40 miljonu papildu ir atrasti ja, šim mērķim, bet mums būs šeit Saeimā nopietni jāsako līdzi. Ja, jo progresīvē vēl pirms šīs Saeimas vēlēšanām skaidri pauda, ka nu, viņa būs pret aizsardzības budžeta palielināšanu, pret aizsardzības spējas stiprināšanu, un tas mūs dara bažīgus. Mums tam būs jāpievērš uzmanība, un Saimā tiešām jāsako līdzi, lai šie līdzekļi tiktu investēti tā, lai stiprinātu un mēs spētu nosargāt savu valsti no ārējiem ienaidniekiem un arī iekšēji. Tādēļ mums ir jāizdara savi mājas darbi un jāstiprina arī iekšlietu struktūras dienesti. Cik ilgi jau jūs nespējat sakārtot apmaksas jautājumu mūsu iekšlietu struktūrās strādājošiem? Vai jūs vispār zinat, kāds bardaks šobrīd ir valsts ugunsdzēsības dienesta šajā atalgojuma sistēmā samaksā par virsstundām šīm piemaksām? Ir tā, ka vienas nodaļas kolēģi, tie vīri un sievas, kuri brauc cilvēkiem palīgā, tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs, kāds no viņiem saņem piemaksas, otrs cits nesaņem. Un kā var veidoties normāls kolektīvs saprotošs, ja visi dara vienu darbu, bet kāds par to saņem, cits nesaņem. Un tā tas ir bijis jau gadiem, arī iepriekšējās budžeta sarunās mēs par to norādījām. Brauc no citām pilsētām, no citiem iecirkņiem, strādā šīs virsstundas, tai pašā laikā uz vietas esošie glābēji un ugunsdzēsēji nevar strādāt šīs stundas. Tādēļ arī ar kolēģi Artūru Butānu esam iesnieguši priekšlikumu, lai šo jautājumu risinātu. Tad arī te aicinu uz jūsu sapratni un atbalstu, lai tiešām arī mēs spētu stiprināt mūsu iešlietu struktūras, lai būtu normāls balanss. Ja, jo aizmirstot par viņiem, viņi ir tie, kur rēģē pirmie, kur ir vistuvāk cilvēkiem un arī ikdienā mums ļoti. Pārējot pie mūsu uzņēmējiem un tautsaimniecības, visprecīzāk šo budžetu un darbu pie tā raksturo mūsu uzņēmēji, Latvijas darba devēja konfederācija, tās prezidents Andris Bite. Viņš nākamā šī gada budžeta, pie kura mēs šobrīd strādājam, sauc par priekšvēlēšanu budžetu, kur valsts līdzekļu taupīšana ir tikai lozungs, bet nevis reāli krīzes apstākļos tiek pārskatīti izdevumi. Viņš turpina, ja šāds budžets tiks pieņemts, tas būs bezatbildīgs budžets, kurā līdzinājies komforts tiks nomainīts pret nākotnes nabadzību. Tik skarbi tas skan no mūsu uzņēmēja puses. Komisijā, tautsaimniecības komisijā strādājot ar kolēģiem, mums bija iespēja uzklausīt mūsu tautsaimniecības dažādu nozaru ministrijas un kaut kopējie izdevumi šajā budžetā salīdzinot par iepriekšējo gadu ir par 800 miljoniem vairāk. Tas ir ievērojams kāpums, taču šajās ministrijās kāpumu nevar novērot gluži pretēji, iespējas samazināsies. Satiksmes joma šeit izskatās visžēlīgāk, problēmas samilst un netiek risināts, bet ir tāda sajūta, ka ministrs cenšas, bet premjerei tas īpaši neinteresē, nerūp. Vai šodien no kāda no ministriem vai kāda cita politiķa esat dzirdējuši, ka tiek pieminēts tāds projekts kā Rail Baltica? Vai ir bijuši kādi komentāri par Air Baltica? Beidzot, tiks līdz biržai vai netiks? Tas viss ir tādā klusumā, un esam tik tālu nonākuši, ka par to vispār pat vairs nerunā. Tas nav dienas kārtībā, budžeta ailēs mēs neatrodam sadaļas abiem šiem mums svarīgajiem projektiem. Un rodas tāds sajūta, ka nākamajām valdībām tiek gatavots kāds pārsteigums. Galvenais mērķis šobrīd ir nobumbulēt līdz šīs valdības beigām un pēc tam tālāk kāds mēģinās kaut ko risināt un galā tiks. Spraigākās diskusijas tautsaimniecības komisijā bija pie klimata enerģētikas ministrijas budžeta. Tur bija atnākusi valsts sekretāre un tā izskatījās, ka viņai ir bijis vai no ministra vai finanšu ministra uzdevums, ir kaut kāda konkrēta summa, miljoni, kuras tad ir ministrijā jāatrod, un tos argumentus tad kādēļ piemeklējiet paši. Un šeit es runāju par dabas resursu nodokli, kurš tiks celts mūsu Latvijā šiem dabas resursiem, kas šeit tiek iegūti, un tie argumenti bija pat, nu, es pat negribu lietot vārdu smieklīgi, ja, bet nepieņemam, ja, jo kūdras ieguvēji dabas resursu nodokli palielinās 5 reizes un to skaidroja, lai nozare mazāk eksportē. Nu, tas ir pret jebkādu loģiku, lai vienkārši nozari nokaut lai tā pārstātu šeit eksistēt. Un ik pa brīdim var justu šādu strāvojumu, ka šajā nozarē mēģina atrast galvenos grēkāžus. Otra sadaļa – smilts un grants. Šeit ir plānots palielināt nodokli par 25%. Un arī, kas par pārsteigumu, smilt un grant Latvijā iegūstot par daudz, palielināt nodokli, mēģināt samazināt šī resursa izmantošanu. Un kā gan mēs kaut ko šeit varam uzbūvēt, attīstīt valsti, ja neizmantojam tos resursus, kur mums šeit uz vietas ir. Tiešām tā bija tāda uzkrītoša aina, ka var redzēt satiksmes, ekonomikas ministrijas, tie stabiņi ievērojami samazinās, ievērojami krīt. Un kā gan mēs varam cerēt uz ekonomisku izaugsmi, uz valsts progresu, attīstību, ja šajās nozarēs īsti pretī līdzekļi, lai būtu šādas ambīcijas uz izaugsmi, nav. Satiksmes ministrijas budžets atgādināja tādu cauru sietu, un es paņēmu arī nāca ar budžetu, ja, diezgan līdzīgi, kur ir salikt tādi kā rimbuļi ar tām prioritātēm, objektiem, projektiem, ja, ko plāno attīstīt. Un satiksmes ministrijā vairs ir palicis pāri no visa tā, kas varbūt ir bijis vēsturiski, ja, progresīviem tik ļoti raksturīgie varbūt tādi lozumi, kurus jūs ikdienā lietojat, tad tās galvenās prioritātes nākamajiem 3 gadiem ir zaļais kurs un labu pārvaldību. Bet te man rodas jautājums, ko tad jūs tur vairs pārvaldīsiet? Nekā jau īsti vairs nav palicis. Un valdības lēmums, kādu laiku iepriekš, pat neatceros vai Švink vai Briškens, kurš tur gāja uz valdību par L-Baltic projektu, toreiz viņu uzklausīja, uzdeva darbu, tā paspēr bunžiņu ceļam uz priekšu, lai tā problēma nebūtu aktuāla, tad pusgada laikā ir jāsagato tad ritīgs, tāds kārtīgs scenārijs, ja, kā tiks trasa būvēta, caur kurien tā ies, būs caur Rīgu, nebūs caur Rīgu, no kurienes finansēs, un tāda skaidrība. Ja. Tad pagājis pusgads, šāds priešlikums nav atnests, un izskatās, ka premjera ir priecīga, ja, ka pa durvīm ārā, satiksmes ministrs tikai aizstumts prom, problēma nav dienas kārtībā, tātad problēma neeksistē. Un sekojot līdz šim projektam, RB Rail, koordinējošā iestāde visās Baltijas valstīs, saka, ka šis uzdevums maz īsti nav izpildāms, jo pretī nav līdzekļi, lai veiktu kārtējos izvērtējumus, lai pabeigtu būvprojekts, tā kā šobrīd tas viss tā arī ir palicis gaisā karājoties, un neviens par to neinteresējās, tikai ik pa brīdim dzird, ka neuztraucieties 2030. Gadā viss būs vilcienu kursēs, bet es domāju, šeit viss šeit talpā saprot, ka tas nav iespējams, un jautājums, ja tas tā turpināsies vai vispār kādreiz šis vilciens kursēs. Par sabiedrisko transportu. 16% no Latvijas reģionālajiem reisiem no 1. janvāra tas ir milzīgs daudzums. Pašvaldības, atklāt sakot, ir uzmests, jo, kad notika šī skola reforma, tik slēgts skolas, viņiem apsolīja, ka varēs paļauties uz valsts sabiedriskā transporta pārvadājumu tīklu un bērnus izvadāt. Šobrīd viņi no 1. janvāra īsti nezina, jo ir pilnīgi neskaidrība. Nav konkrēti reisi, kurus slēgs, kurus atstās, un nav zināms, vai pašvaldībām pretī būs pašiem savi autobusi, lai šos bērnus izvadātu. Tātad šobrīd ir noticis, paļaujoties jau uz ministru, uz valdību, pašvaldības izskatās, ka beigās paši varēs cīnīties un domāt par saviem bērniem, iedzīvotājiem, kā viņus izvadāt, lai vispār šo pakalpojumu nodrošinātu. Valaiņa kungs, paldies arī viņam par šiem arī labiem vārdiem un tādu kopīgu sadarbību, lai šīs dažādas programmas, kādas ir bijušas turpinātu. Arī viņam ir bijušas pāris veiksmīgas stāsti, kuras skatoties uz to, ko ir izdarījuši ar šiem hipotekāriem kredītiem, ar kredītiem bez garantijas līdz 100 000 mūsu uzņēmējiem. Es atklāt sakot arī skatos, jā, nu, ka tiešām veiksmīgi, kāpēc mēs to neiedomājamies agrāk un nerealizējām. Ja? Tā kā, labi, tas, ko viņi dara, ir zinām deksme, bet te ir bijušas vairākas programmas, arī minēju šos īres mājokļus. Atceros arī, ka braucām pa pašvaldībām, brauc, kur grib, Kurzeme, Latgala, visur, gan uzņēmēji, pašvaldību pārstāvi norādīja, ka nav dzīvojuma fonda, jaunās ģimenes šeit negrib palikt, jo nav kur dzīvot. Un toreiz arī radās ideja par šo programmu, un bija diezgan liels pretspars, un Rīgā, pierīgā kaut ko vēl būvē, bet visā pārējā Latvijā neko nebūvē. Un tagad no šīs programmas Ventspilī, Valmierā, Jelgavā, Tukumā, pat Sējams pagastā, netālu no manas dzimtās puses, ja, Jelgavā, arī Smiltenē, daudz kur šīs mājas tiks būvētas, bet, diemžēl, šai programmai vairāk līdzekļi nav atvēlēti, un saicināt arī ZZS Valaiņu kungu atbalstīt budžetā, lai šo programmu turpinātu, jo ir virkni citas pašvaldības, kurās vēl ir nepieciešams mājokļu fonds. Un, ja tāreiz ir sākusi strādāt, uzņēmēji sabiedrība zina, ko tā nozīmē, tā ka būtu svarīgi, ka mēs to turpinam. Un vienīgais varbūt, par ko ir tāds stabils lielums šajā valdības darbā, varam redzēt sadarbību ar Krieviju. Pēdējie trīs mēneši šis eksports uz Krieviju ir pieaudzis. Jūnijā, ja salīdzinām par iepriekšējā gada jūniju, 7%, jūlijā 12%, augustā 5%. Ja tas tā šādi turpināsies, mēs eksportēsim preces vairāk kā miljardus uz Krieviju. Ja, tā kā milzīgs apjoms, tas ir mūsu šis stabils sadarbības partners, ar kuru sadarbība aug šajos apstākļos, kas nav pieņemama. Pārējais viss, ekonomika augs 1% apmērā, kas būtībā nozīmē, ka nākamajā gadā ar šo budžetu ekonomika stagnēs. Var just tādus solījumus, ka pacietieties uzņēmējiem, jūs sakat, šogad netaupīsim, taupīsim nākamgad, vēl vairāk taupīsim aiznākamgad vai vēl vairāk pēc trīs gadiem. Līdzīgi arī par mierinājumiem sabiedrībai un uzņēmējiem tagad nākamajā gadā varbūt neies vēl tik labi, ja, bet pacietieties pēc gadiem, viss būs kārtībā. Un es gribētu šo budžetu nevis saukt par drošības, bet atlikto un nerisināto problēmu budžetu. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Mēs, protams, piekrītam, ka drošība ir pirmā un galvenā prioritāte. Un tā ir svarīgākā arī šajā budžetā. Ir nosauktas vēl divas prioritātes, un arī tās ir svarīgas. Bet visās jomās nauda ir tikai līdzeklis. Izņemot sociālo atbalstu, tur nauda ir mērķis. Un ja mēs paskatāmies tieši uz šo sadaļu un domājam par demogrāfiju, par mūsu ģimenēm, par bērniem, par apgādājumiem, tad ar šī mērķa sasniegšanu mums kopīgi un īpaši valdībai neveicas. Jo jau pagājušā gada budžetā diskusijās un priekšlikumos visi apzinājās, ka nevienlīdzība ir palielināta. Un palielināta tieši ģimenēm ar bērniem. Tas notiek, ja palielina neapliekamo minimumu, jo šo atvieglojumu, nodokļu atvieglojumu strādājošiem, ja ienākumu saņēmējiem, bet nepalielina proporcionāli par apgādājumiem. Un tas noved pie situācijas, ka šobrīd, ja tā matemātiski paskatāmies uz jūsu budžetu un piedāvājumu, apgādājumais tātad katrs bērns ģimenē ir vairāk kā divas reizes mazāk vērtīgs jūsu acīs nekā strādājošais, kas saņem atlīdzību un algu. Tie ir 250 eiro par apgādājumu pret, nu jau 550 eiro strādājošiem. Vai tiešām jūs domājat, ka ģimenē tā arī notiek, ka bērns ir nu, tāds mazāk vērtīgs, mazāk nozīmīgs un viņam jau vajag mazāk? Manuprāt, latviešu ģimenēs ir tieši otrādi, bet labāko. Viņam pirmkārt nodrošina visas labākās iespējas. Bet jums šķiet, ka tas notiek pats no sevis un nevienlīdzība pieaug. Un līdzīgi mēs varam teikt par kopējiem ģimeņu ienākumiem, par nevienlīdzības mazināšanu sadaļā, kad jāskatās, kā mēs aizvietojam ģimenes ienākums brīdī, kad bērns ienāk ģimenē. Ir ļoti labs piedāvājums vienreizējam piedzimšanas pabalstam, bet tas ir vienreizējs maksājums.
Kolēģi, mazliet klusā.
Arī jau daudzus gadus netika palielināts. Paldies labklājības ministram, kurš uzstāj uz palielinājumu, diemžēl mēs neredzam to skaitli, kurš bija viņa piedāvājumā, tas ir mazāks, bet tas nenodrošina to, ka ienākumu kritumu nesajutīs ģimenes ar bērniem. Un kopumā skatoties situācija vēl aizvien ir tāda, kā piemēru pieminējuši savu dzimto Kurzemi. Ja Kurzemē ģimenē ir trīs bērni un abi vecāki pelna vidējo atlīdzību reģionā, tad pie trešā bērna ienākšanas ģimenē viņi nokļūs pie maznodrošinātas ģimenes sliekšņa. Tā ir realitāte pie šī atbalsta apjoma. Un, manuprāt, inflācija pēdējos gados kopš pēdējās ģimenes valsts pabalsta reformas ir augusi gandrīz par 30%, palielinot izdevumus. Tātad naudas vērtība ir kritusies, bet ģimenes valsts pabalsts nav paaugstināts ne par procentu. Un šīs ir tās sadaļas, kur tiešām nauda ir mērķis. Bet pārējās sadaļās teikšu tā, nauda ir tikai līdzeklis. Un skatoties uz budžetu kopumā, nevaru nepiekrist uzņēmēju organizācijai, darbdevēju konfederācijai, kas saka, ka šajā budžetā nodokļu pieaugums vispirms un taupība pēc tam. Un tā ir tā otrā sadaļa, par ko gribu jums atgādināt, ka apņēmība veidot budžetu no nulles, apņēmība ietaupīti rezultējusies 100 miljonos pret 850 tiem, ko uzņēmēja organizācijas cerēja, ko arī kāds koalīcijas partners teica, ka tas ir reāls un sasniedzams mērķis. Diemžēl tā nav. Manuprāt, katrs eiro, ko valsts pārvalde iztērē bez mērķa un uzdevuma kā līdzekli kaut kam lielākam, ir pazaudēts eiro. Un tieši tāpēc svarīgi ir ne tikai virsraksti, bet arī kā mēs tērējam naudu. Ja paskatāmies uz aizsardzības finansējumu, pieaugums ir ļoti būtisks – 448 miljoni. Ļoti labs rezultāts budžetam. Bet vai tas būs labs rezultāts aizsardzībai un drošībai, to mēs varēsim vērtēt tikai pēc gadiem. Kā tas tiks iztērēts un cik jēgpilni investēts? Un ko tas dos ne tikai drošībai, bet arī ekonomikai, izaugsmei un īpaši pierobežas reģiona attīstībai? Otrajā sadaļā, kas ir svarīga pie budžeta, viena ir jēgpilna taupīga rīcība, otra, protams, ir caurspīdība un saprotamība. Šis budžets nav ne skaidri definēts un saprotams, ne caurspīdīgs. Bet uzticība ar sabiedrību un iedzīvotājiem var veidot tikai tad, ja viņi atklāti dzird, viņiem tiek izstāstīts, kur, kāpēc un cik finansējums tiks lietots. Šeit kā piemēru var atsaukties uz skaisto frāzi, ka pirmo reizi pēc daudziem gadiem ar pašvaldībām ir vienošanās protokols, pašvaldības ir apmierināts ar rezultātu, ir vēl daži ieteikumi, bet kopumā viss ir labi. Sabiedriskā transporta maršrutu tīkls, ko pieminēja mans kolēģis Vitenbergs, tiks samazināts par 16% un pašvaldības to pat nebija pamanījuši, ka viņas ir piekrituši šim samazinājumam. Ziniet, kā tas notiek? Satiksmes ministrijas ierēģi, ko kopā ar autotransporta direkciju aiznes uz sabiedriskā transporta padomi dokumentu, kur virsraksts ir nākamā gada maršruta tīklu prognoze.
Kolēģi, nu patiešām mazliet.
Un viņi atnes prognozi, kur samazinājums ir par 16%. Visi apskatās, padomē ir deliģētie pārstāvi no plānošanas reģioniem, un viņi neiebilst, ka prognozē ir samazinājums, bet viņi neapzinās, ka tas ir slēpts veids, kā ir saņemta viņu piekrišana slēgt 16% no reisiem, ar kuriem pārvietojas reģionos viņu iedzīvotāji. Liela daļa pašvaldība ir pārkārtojuši skolēnu pārvadājumus uz tiem. Un kad es viņiem pajautāju, sazinoties ar reģioniem un pašvaldībām, kurus maršrutu reisus slēgs jūsu pašvaldībā, viņi ar izbrīnu uz mani skatījās, mēs nezinām, kā jūs esat piekrituši. Viņi pat nepamanīja, cik filigrāni valsts pārvalde viņus ir apspēlējusi. Un 1. janvārī būs pārsteiguma brīdis. Šobrīd es zinu, ka vairākas pašvaldības ir sākuši pētīt un beidzot apzinājušās to, kas viņus sagaida janvārī. Es nedomāju, ka pie šīs dotācijas sabiedriskam transportam un pie šīm, varētu teikt, nelielajiem meliem un fikcijas pašvaldības būs apmierināts janvārī ar to, ka viņas ir parakstījušas šo vienošanos par budžetu, kurš it kā ir ļoti labs. Un tas ir sabiedriskais transports. Viena no jūsu projekta, budžeta projekta prioritātēm ir izglītība. Jā, mēs arī idejiski atbalstam programmas skolā finansējumu un tā piešķiršanu visām skolām, kas īsteno programmu, neatkarīgi no bērnu skaita konkrētajā klasē. Bet tāds ir tikai virsraksts. Patiesā realitāte ir cita. Patiesajā realitātē pietrūkst finansējuma gan nākamajā gadā, gan pēc tam nākamajos divos gados. Un nevar teikt, ka programma tiks īstenot pilnībā, ka visi mērķi tiks sasniegti, ja atbalsta personālam trūkst vairāki miljoni un nākamajos divos gados vairāki 10 miljoni finansējumu. Šajā budžetā tos mēs neredzam. Un otra sadaļa, ka visas plānotās pārmaiņas ir labas šodien, ja ir plāns un redzējums, kā tās īstenot turpmāk. Bet uz jautājumu, kā finansējuma modelis pielāgosies mūsu demogrāfijas situācijai, kas notiks, kad bērnu skaits klasē samazināsies zem šobrīd paredzētajos kritērijos novilktai minimālai līnijai, atbildes ir, tad domāsim, vai tas ir ilgtermiņa plāns? Atbildes nav. Un tieši tāpēc mēs izglītības likumā iebilstam pret šo plašo deliģējumu bez papildus nosacījumiem ministru kabinetam, jo kā ministru kabinets lems, tā pašvaldībām nauda tiks dalīta. Bet šie papildus nosacījumi nav atklāti un līdz galam nav skaidri, kas notiks pie konkrētiem demogrāfijas rādītājiem, kā bērni iegūs šo kvalitatīvo izglītību arī pirmajā klasē, arī septītajā klasē. Nav atrisināts jautājums par dienestu viesnīcām vai citiem risinājumiem. Maršrutīklu samazināsiet pa 16%. Un galā beigās ir tāds jautājums, kā tad nodrošināsim kvalitāti, ja bērns līdz skolai šobrīd drīkstēšot braukt 30 minūtes, bet ministrija pasaka, ka viņi neatbild par to ceļa posmu, kas šobrīd ir bērnam no mājām, līdz izglītības iestādē. Viņi tikai vērtēs attālums starp divām izglītības iestādēm, ja viena no tām tiks slēgta. Vai klašu posms nebūs tajā pieejams? Pašvaldība atbildība esot kā no mājām līdz skolai nokļūt. Retorisks jautājums. Skolas vairs nebūs. Tātad par līdzsvarotu reģionu attīstību domāsim kaut kad tālāk, ne šodien. Diemžēl tieši publiskās pārvaldes izdevumu pārskatīšana un atteikšanās no vakancēm, atteikšanās no piemaksām, prēmijām un naudas balvām būtu labs signāls un mēs varētu atlicināt naudu un finansējumu arī atbalstu personālam skolās un izglītības reformas īstenot pilnībā. Atliek cerēt uz otro lasījumu, uz koalīcijas partneru rosinājumiem sniegt priekšlikumus. Tātad meklēsim papildus finansējumu, ceram uz atbalstu, lai nodrošinātu šo finansējumu pilnā apmērā. Un par uzņēmējiem un viņu sāpi par nodokļiem var jau pasmieties, mēs būtiskos nodokļus nemainam. Tikai dabas resursu nodokli, tikai mazliet un tikai grantī un tikai smiltī. Un kūdrai nieka 5 reizes palielinam šo nodokli. Tas taču ir maz skaitlis, tie nav daudz miljonu. Bet uzņēmēji bija saņēmuši solījumu tai brīdī, kad vienojāties par nodokļu pamatnostādnēm vidējā termiņā, jūs apsolījāt, ka nodokļu izmaiņas līdz 28. Gadam nebūs. Bet šī vienošanās ir pārkāpta. Nodokļi tiek mainīti, bet vakances mēs likvidēsim tikai kaut kad nākamgad. Pārskatīsim izdevumus kaut kad aiznākamgad. Un nulles budžets varbūt kādreiz būs, pēc Saeimas vēlēšanām droši vien. Tā kā šis budžets tai vienā sadaļā par drošību, par ārējo drošību ir redzams uzlabojums, bet rezultātu vērtēsim vēlāk. Bet pārējās sadaļās ir darāmā ļoti daudz, bet nauda nav mērķis, tas ir tikai līdzeklis. Un šo neredz šajā budžetā.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, šodien mēs diskutējam par mūsu valsts budžetu. Un es domāju, ka daudzi no jums mēģina argumentēt, vai atrasties maz atbildi, vai valdības atsūtītais budžets ir labs. Un es baidos, ka tikai paši rūdītākie un ciniskākie politikāņi un propagandisti var kaut ko tādu apgalvot. Kolēģi, kuri palikuši skaļi solītie nulles budžeti vismaz trijās ministrijās? Kur palika slavenie 4-4 solījums par 25% birokrātijas mazinājumu? Kur palika dzelžēna apņemšanās taupīt visur, kur un vien kāds ir iespējams? Lai ietaupītu un novirzītu mūsu valsts aizsardzības spējas stiprināšanai. Šie skaļie vārdi, solījumi, apņemšanās ir pārvērtušies par parastiem makaroniem, ko turpina karināt uz mūsu un vēlētāju ausīm arī šodien. Šodien mēs dzirdam saldus vārdus par to, cik budžets ir labs. Toties, kolēģi, valsts parāds aug kā draudīga milzu siena, aiz kuras drīz vairs neredzēsim sauli. Draudīga, nepaceļama parāda nasta, kas kā lavīna pieaug un pieaugs arī turpmākos gadus. Pieaugs straujāk par mūsu valsti, pieaugs straujāk par mūsu iekšzemes koproduktu, eksportu vai jebkuru citu attīstības indeksu. Skaidrs, ka tas ir apliecinājums slinkumam, pašapmierinātībai un galvenais bezatbildībai. Reāls drauds mūsu drošībai jau tuvākajos gados. Neraugoties uz šo nelielo pieaugumu mūsu aizsardzības spējas stiprināšanai, kas tiešām ir laba sadaļa, bet arī tur mēs neesam sasnieguši vai pārsnieguši šo solītos 5% no IKP. Respektīvi valdība mēģina šo bezatbildības paraugu demonstrējumu paslēptais stāstiem par superdrošību. Par superdrošības budžetu, ka šis budžets ietver tādu drošības sadaļu, kā nekad neviens cits iepriekš budžets iepriekšējos gadus nav ietvērs. Vai visi šie kolēģi resursi patiesi ir novirzīti aizsardzībai un drošībai? Vai tā ir? Tie, kuri ir lasījuši budžetu un mūsu kolēģi budžeta komisijā, diezgan droši var apgalvot, arī pretējo. Jo tik gigantisks valsts parāda pieaugums, kā nākamajā gadā, vēl par 2 miljardiem, mēs reti kurš spējam atcerēties, kad kaut kas tāds ir bijis. Domāju, ka mēs visi saprastu, ja grūtos laikos nauda aizņemtos mūsu drošībai un visu aizņemto arī ieguldītu mūsu valsts drošībai. Domāju, ka tas būtu faktiski vienīgais arguments un iemesls, kur dēļ sabiedrība varētu pieņemt šādu valsts parādu pieaugumu. Taču kā ir patiesībā? Pieaug par 2 miljardiem, bet aizsardzībai papildus piešķiram 448 miljonus. Kur pārējās 2/3 no aizņemtās naudas? Kolēģi, mēs taču ļoti labi saprotam. Vēlēšanas tojas. Tas ir ērts dzīves turpināšanas līdzeklis aizņemties pa dārgo, lai mēs varētu turpināt dzīvot kā līdz šim, nepārskatot savas izmaksas, nesamazinot algas, nesamazinot ierēģiņu aparātu un tam līdzīgi. Kā arī, lai atrastos nelielas naudiņa mūsu priekšvēlēšana dāvriņām. Dažas no šīm dāvriņām sājas spēkā nākamā gada vasarā, burtis pāris mēnešus pirms vēlēšanām. Un kā teica kolēģi, Saules karaļa mazdēls Luijs 15. pēc mums kaut vai ūdens plūdi. Un man sāka rasties iespaids, ka turoties šajos krēslos ar mūsu Saules karalieni priekšgalā, pēc mums kaut vai ūdens plūdi. Ja mēs analizējam šo aizņemto aizņēmumu pieaugumu par iepriekšējiem gadiem, kā ir pieaudzis valsts parāds Latvijā. Mēs ļoti labi redzam pieauguma tendenci, mēs redzam arī procentos. Jā, sākotnējo pirmajos gados aizņēmumu summas bija stipri mazākas, bet salīdzinājumā pieliekam procentos. Tad kas ir noticis sākot faktiski jau no 2019. gada nogales 2020. gada? Pirmie gadi finanšu krīzes, saprotam, Ivars Godmanis pārņem valdības stūri, ir zināms aizņēmums. Jā, nāk Valdis Dombrovskis, neliels pieaugums, laimdot straujumu, neliels pieaugums,
faktiski uz vietas paliek, tiek sabalansēts ienākums starp izdevumiem Mārku Činska laikā, un tad Krišjāns Kariņš ar savu komandas locekli Eviku Siliņu gāza grīdā. Valsts parāds, gan procentos, mēs esam faktiski jau šobrīd sastriekuši mārstīgas kritērijos noteiktos griestus. Valsts parāds ir sasniedzis aizņēmumu rekordu. Mēs esam atstušies pret visiem iespējamiem griestiem. Mums pat iespējams nebūs jāizņemās vēl papildus nauda. Pietiks ar to, ja ekonomika nokritīs, ja ekonomikas prognozes tiks mainītas. Mēs apdraudam kolēģi mūsu valsts drošību ilgtermiņā ar šādu pieeju. Viennozīmīgi apdraudam. Tas neveicina mūsu valsts drošību jau tuvākajos gados. Jo mazākā krīze mums nebūs iespējams aizņemties pat drošības vajadzības sekšanai vai civilai aizsardzībai vai citām kādām mums ļoti, ļoti svarīgām lietām, kad pat tiesi to vajadzēs. Tāpēc es aicinu kolēģi un arī apvienotā saraksta man kolēģi, jo kolēģis Andris Kulbergs arī minēja, mēs ar šo budžetu nesniegsim fiskāli ietilpīgus priešlikumus nevienu, ne mazāku, ne lielāku. Apvienotais saraksts ar tiem pieejamiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, cik nu finanšu ministrija viņus ir atvērusi, mēs sniegsim priešlikumus tikai un vienīgi izdevumu samazināšanai. Kur un vien kā tas ir iespējams? Sākot no parlamentāro sekretāru algām, beidzot ar ministru piemaksām pa 1,5 tūkstoši mēnesī, dāvanām, brīvajām štatu vietām, iestāžu apvienošanu, visur, kur vien mēs saprātīgi varam pārskatīt valsts budžeta tēriņus, mēs to darīsim. Un es esmu pārliecināts, kolēģi, ja mēs racionāli un mēs prātu katrs šo saprotam, tad es esmu pārliecināts, ka šīm idejām, ka šis budžets ir tas, kuram ir jāsāk ar izdevumu samazināšanu ļoti nopietni, ka tas ir ilgtermiņa pareizais risinājums, lai nodrošinātu mūsu aizsardzības spējas gan ārēji, gan iekšējai drošībai arī nākamajos gados. Un es esmu pārliecināts, ka tādam saprāta risinājumam, neraugoties uz to sašķeltību, kas šobrīd šajā parlamentā, tomēr ir vairākums, un es esmu optimists. Attiecīgi, pirmajā lasījumā šādu budžetu nekādā gadījumā ne mani kolēģi nevar atbalstīt. Bet mēs meklēsim risinājumu, esam gatavi sēsties pie galda, lai viņu labotu, lai šo brāķi labotu. Lai nebūtu tā, kā man kolēģis sauc, ka šis budžets ir valsts drošība apdraudošs budžets, nevis drošības stiprināšanas budžets, kā mums to mēģina iestāstīt. Paldies!
Paldies! Kučinska kungs, vai jums pietiks ar 5 minūtēm? 5?
3 minūtes.
Ne? Tad pārtraukums tagad, ja? Labi, godātie kolēģi, tad ir tikpat kā pietuvojies tas laiks regulārajam pārtraukumam, attiecīgi lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un tad lūdzu vārds saimnes sekretāra biedram Grasberga kungam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis. Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Andris Kulbergs, Daiga Mieriņa, Didzis Šmits, Edvīns Šnore, Edgars Zelderis un Edmunds Ziltiņš. Tā Šnore ir? Tā Šnore ir un Kulbergs arī ir. Labi, paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 16.30.